la Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.
În emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi discutăm despre Rusalii, despre nașterea Bisericii, pogorârea Duhului Sfânt. Împreună cu noi, pastorul Bebe Ceaușu. Bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație.
Cum ați putea descrie acest punct pivotal în istoria omenirii, Rusaliile sau pogorârea Duhului Sfânt?
Este mult de vorbit despre sărbătoarea aceasta. Dacă luăm în calcul originea ei, era una dintre marile sărbători evrei sau a venit sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt pe fondul unei mari sărbători evreiești, și anume sărbătoarea Cincizecimii. Cuvântul românesc pe care noi îl folosim de Rusalii vine din latină, de la sărbătoarea trandafirilor Rosalia, care, nu știu, întâmplător sau nu, se sărbătorea cam în aceeași vreme cu Cincizecimea, cu Pentecostul evreiesc, care era sărbătoarea secerișului, pentru că atunci se aducea un prim snop la preot pentru a fi prezentat în fața preotului ca pârgă, ca primă recoltă din ogor. Și era o mare sărbătoare evreiască, o sărbătoare cunoscută, iubită, pentru că era la 50 de zile după Paște, după Pesach. O sărbătoare la care participau foarte mulți evrei, nu degeaba atunci când Duhul Sfânt s-a coborât, Petru a avut posibilitatea să vorbească unei mari mulțimi de oameni.
Ce a însemnat pentru poporul evreu și pentru biserică acest moment? A ieșit poporul evreu de pe scenă, a intrat biserica, merg împreună. Cum vedeți acest moment din punctul de vedere al bisericii în legătură cu Israelul?
Da, sunt teorii și teorii. Eu cred că atunci, din pricina necredinței, din pricina faptului că Israel l-a respins pe Hristos, dar așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că a venit la Isai, dar Isai nu l-au primit. Cred că Israel a fost tras cumva pe linie moartă și pe linia principală a intrat Biserica lui Hristos ca să ducă mai departe misiunea pentru care Dumnezeu și-a ales un popor, un popor care să-i fie martor până la marginile pământului. Israel a eșuat în misiunea aceasta, de aceea Dumnezeu și-a ales un alt popor care să împlinească misiunea aceasta, să fie martor pentru Dumnezeu până la marginile pământului. Aceasta este perspectiva mea, așa cred eu.
Are legătură? Dumnezeu are un plan special și cu Israelul? În Hristos trebuie să fie mântuiți chiar și evrei, la fel ca și toată lumea.
Da, Apostolul Pavel spune foarte clar în Roman capitolul 11 că atunci când va intra numărul deplin al neamurilor, atunci Dumnezeu se va concentra în mod deosebit asupra Israelului și zice el că tot Israelul va fi mântuit. În altă parte, Scriptura vorbește despre o rămășiță care va fi mântuită. Bineînțeles că nu avem toate detaliile așa cum ne-ar plăcea, ca să știm să punem cât mai multe piese cap la cap și să iasă puzzle-ul cât mai repede. Însă da, niciodată Israelul nu a ieșit de sub vederile lui Dumnezeu și are un rol special în planul lui Dumnezeu.
Ce s-a întâmplat de fapt la Rusalii? Pogorârea Duhului Sfânt, limbile care au fost împărțite peste cei prezenți acolo, nașterea bisericii, mai multe evenimente într-un loc. V-aș ruga așa să le detaliați pe fiecare.
Da, spuneam, pe fondul acelei sărbători evreiești, când o mare mulțime de oameni se aflau la Ierusalim, Duhul Sfânt a coborât peste ucenici, așa cum Domnul Iisus Hristos le promisese, le-a spus să stea în Ierusalim și să aștepte făgăduința Tatălui pe care a făcut-o, căci nu după multe zile ei vor fi botezați cu Duhul Sfânt. Ei, în ziua aceea de Rusalii, cum o numim noi, dar în ziua Cincizecimii, la 50 de zile după Pesach, Duhul Sfânt a coborât peste ucenici în timp ce ei erau în camera de sus și se rugau. Scriptura ne spune că s-a auzit un vâjâit de vânt, s-au văzut niște limbi ca de foc așezându-se peste fiecare dintre ei, iar ucenicii au început să vorbească în limbi. Oamenii care erau prezenți acolo i-au auzit vorbind în limbile acelea și se întrebau, erau foarte mirați, tulburați de ceea ce vedeau. Unii i-au acuzat că sunt beți, deși nu era decât ora 9 dimineața. Și atunci Petru s-a ridicat și a explicat ce se întâmplă, și anume că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a coborât ca să confirme lucrarea de mântuire făcută în Hristos, să confirme faptul că moartea lui Hristos a fost validă și învierea lui Hristos a desăvârșit cumva această lucrare de mântuire. Petru a justificat foarte bine, foarte frumos, că oamenii de acolo nu erau beți, ci erau plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea ei, străinii din aproximativ 16-17 națiuni, cât sunt enumerate acolo în Faptele Apostolilor, capitolul 2, îi auzeau vorbind în limbile lor. De aceea noi, cum să spun, majoritatea sau poate nu majoritatea credincioșilor evanghelici, credem că limbile din ziua Rusalilor au fost limbi inteligibile, limbi cunoscute de oameni, dar ei îi auzeau vorbind pe apostoli în limbile lor. Iar lucrul acesta a avut o semnătate aparte și un scop aparte, pentru că oamenii care i-au auzit vorbind în ziua aceea mesajul învierii lui Hristos, au primit mesajul, în ziua aceea s-au botezat 3.000 de oameni și mulți dintre aceștia au mers în țările lor și au dus mesajul Evangheliei, s-au plantat biserici și împărăția lui Dumnezeu a început să fie construită pe pământ, da? Evanghelia a plecat din Ierusalim, Samaria și a ajuns până la marginile pământului, mai mult sau mai puțin cu ajutorul apostolilor, da? Când apostolul Pavel a ajuns în unele zone din Asia Mică sau chiar din Europa, deja erau grupuri de credincioși care se întâlneau, deja aveau cumva un sâmbure, o sămânță de Evanghelie pe care o credeau și trăiau potrivit ei.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Prin momentul acela, ucenicii, apostolii au început să vorbească în limbile celor națiunilor care erau prezente acolo, fără să fi fost învățat acele limbi. Știau acele limbi dinainte?
Nu, cu siguranță nu le știau, de asta și oamenii erau mirați, pentru că îi auzeau pe acei oameni neînvățați, necărturari și de rând, oameni care nu erau învățați în sensul că ar fi absolvit școli înalte, erau uimiți că îi vedeau pe acești necărturari și de rând vorbind în limbile lor și apostolii par să fie uimiți de darul pe care Dumnezeu îl revarsă peste ei și de felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ajunge să-i folosească. Cu siguranță nu cunoșteau limbile acelea de mai înainte, ci este un dar pe care Dumnezeu li-l oferă pentru ziua respectivă, ca să ducă mesajul Evangheliei într-o formă, spuneam, inteligibilă, oamenii de acolo să înțeleagă și să ducă mesajul Evangheliei cu ei mai departe.
Deci aceea a fost ziua când s-a născut biserica. Nu? Cred că cei mai mulți sunt de acord că în acea zi s-a născut biserica. A fost ziua de naștere a Bisericii lui Hristos. Au trecut de atunci aproximativ 2000 de ani. Cum vedeți acel moment ca naștere a unei instituții extraordinare pentru planeta Pământ?
Da, așa credem noi că ziua Rusalilor a fost ziua de naștere a bisericii. Nu toți credincioșii cred la fel. Unii spun că ziua de naștere a bisericii a avut loc pe Golgota, odată cu moartea lui Hristos, atunci când Hristos s-a rugat pentru oameni și i-a cerut Tatălui iertare, da, când a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Există o altă categorie de cercetători ai Scripturii care spun că ziua de naștere a bisericii este ziua învierii, când Hristos validează cumva mântuirea oamenilor prin învierea sa și Tatăl primește jertfa lui. Iar alții, într-adevăr, și eu fac parte dintre aceștia, spun că ziua de naștere a bisericii a fost în ziua de Rusalii. Cei care spun că a fost pe Golgota sau în ziua învierii spun că cumva Rusaliile au reprezentat botezul bisericii, s-a născut la înviere sau pe Golgota și a fost botezat acest copil al bisericii în ziua 50.000. Eu cred că atunci s-a născut biserica, pentru că din momentul acela îi vedem începând să se organizeze ca o biserică, cunoscându-și menirea, cunoscându-și scopul pentru care Hristos s-a lăsat pe pământ, ajung să își cunoască misiunea pe care le-a încredințat-o Hristos. Din momentul acela viața lor n-a mai fost aceeași. Au început literalmente să meargă cu Evanghelia până la marginile pământului.
Am vorbit despre legătura între Israel și biserică, am vorbit despre nașterea bisericii, despre fenomene supranaturale care au avut loc atunci, vorbirea în limbi străine, astfel încât îi înțelegeau cei care participau atunci în Ierusalim la sărbătoare, și trebuie să vorbim despre Duhul Sfânt. Care este rolul Duhului Sfânt? Cine este Duhul Sfânt? Ce reprezintă Duhul Sfânt? Pentru că la Rosalii este vorba despre pogorârea Duhului Sfânt.
Da. La Rusalii sărbătorim coborârea Duhului Sfânt, spuneam nașterea bisericii, fără de care, sau n-ar fi fost posibilă nașterea bisericii fără coborârea Duhului Sfânt. El este agentul prin care Dumnezeu aduce în ființă biserica, da? Biserica Domnului Iisus Hristos. Este cunoscut, dar nu unanim acceptat, faptul că Duhul Sfânt este parte din Dumnezeire, este cea de-a treia persoană din Sfânta Treime, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, coegal și coetern cu Tatăl și cu Fiul. Este persoana care vine să ne locuiască atunci când produce convertirea, schimbarea, transformarea în viața noastră, pentru că Domnul Iisus a spus: Dacă mă iubiți, eu și Tatăl vom veni la voi și vom locui împreună cu voi, da? Și credem că și Duhul Sfânt vine și nu rămâne pe din afară. Și pentru că ați amintit acum legat de ziua Cincizecimii, acest concept al botezului cu Duhul Sfânt, din nou este un concept intens dezbătut, din nou neunanim acceptat, nu toți îl înțeleg la fel. O parte dintre credincioșii evanghelici cred că botezul cu Duhul Sfânt este experiența inițială prin care Dumnezeu ne adaugă la trupul lui Hristos, ne altoiește în Hristos, dar ne alipește la trupul lui Hristos, la biserica lui adevărată, universală, fără de care experiență noi
Adică
nu am.
nașterea din nou care nu se poate face fără Duhul Sfânt.
Da. Deci o parte dintre credincioși evanghelici plasează botezul cu Duhul Sfânt la începutul călătoriei creștine, da, când are loc convertirea, când are loc schimbarea omului din păcătos în sfânt, din om care trăiește departe de Dumnezeu, într-un om justificat, îndreptățit prin credința în Domnul Iisus Hristos. O altă parte dintre credincioși evanghelici spun că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență ulterioară, că nașterea din nou este un lucru și botezul cu Duhul Sfânt este o experiență ulterioară care poate să aibă loc la câteva luni sau chiar la câțiva ani după experiența nașterii din nou. Bineînțeles că fiecare dintre tabere are versetele pe care se sprijină atunci când încearcă să aducă argumente în favoarea lor, însă eu cred, da, și nu trebuie neapărat ca aceasta să fie și părerea altora. Eu cred că botezul cu Duhul Sfânt este, așa cum zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Și acum, ce aș vrea să rețin ascultătorii este că Apostolul Pavel scrie lucrul acesta bisericii din Corint. Nu scrie lucrul acesta bisericii din Tesalonic, care era o biserică mai matură în credință, care deja avea un nume bun, nu scrie lucrul acesta bisericii din Antiohia, care de asemenea era matură, care deja începuse să trimită misionar, ci trimite această scrisoare și spune lucrul acesta bisericii din Corint, o biserică în care vezi idolatrie, vezi certuri, vezi adulteri, incest, vezi dezbinări, vezi lipsă de discernământ și totuși la începutul acestei scrieri, Pavel spune bisericii lui Dumnezeu care este în Hristos. Pavel o numește biserică. Și este relevant lucrul acesta pentru că în capitolul 12 acestei biserici îi spune: noi toți am fost botezați de un singur Duh. Deci nu numai cei buni, nu numai membrii maturi, nu numai cei care îi fac cinste lui Hristos, noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să facem parte de un singur trup. Adică este lucrarea aceea inițială prin care Dumnezeu ne adaugă la trupul lui Hristos, la biserica lui Hristos.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Și spre finalul discuției noastre, aș vrea să vă întreb dacă vedeți, mă gândeam acum, dacă este o legătură între ceea ce s-a întâmplat la turnul Babel și ceea ce s-a întâmplat la Rusalii. Până la turnul Babel, omenirea avea o singură limbă. Avea o singură limbă, era o singură, nu neapărat o singură națiune, oamenii erau împreună. La turnul Babel, Dumnezeu a intervenit în omenire cu încurcarea limbilor. La Rusalii, Dumnezeu, într-un fel, prin faptul că ei vorbesc toate limbile celor prezenți acolo, am putea spune că, dacă aș fi să mă exprim așa metaforic, aduce limba Duhului Sfânt sau limba dragostei în omenire, zidind biserica. Credeți că există o legătură între ceea ce a fost omenirea până la turnul Babel și de după Rusalii încoace? Adică planul lui Dumnezeu între turnul Babel și Rusalii a fost doar așa o paranteză, dar de la Rusalii continuă?
Nu Cred că este, nu cred că a fost scopul nici al autorului Genezei, în speță Moise, să facă o legătură între lucrările acestea, nici al lui Luca, cel care descrie ce s-a întâmplat în Faptele Apostolilor. Este, cred că, mai degrabă o interpretare a noastră, da. Am auzit-o, am citit despre ea, cred că am și folosit mai de mult, cum să spun, analogia aceasta, imaginea aceasta, că până la Babel omenirea avea o singură limbă, vorbea același limbaj, era practic un singur popor. Din momentul acela au început să se divizeze, oamenii s-au răspândit pe fața pământului, iar Duhul Sfânt la Rusalii îi aduce pe oameni și cumva face reversibilă lucrarea aceasta, îi întoarce înapoi și, da, cum spuneați, într-un limbaj al dragostei, într-un limbaj legat de Hristos, de mântuire, de jertfă, de ispășire. Da, este o interpretare. Cât de validă, nu știu dacă sunt eu cel mai în măsură să spun lucrul acesta.
Care este scopul, de fapt, al lui Dumnezeu cu biserica?
Scopul lui Dumnezeu cu biserica este să... E multiplu. Mai întâi să pregătească o mireasă pentru Hristos, un rod al suferințelor lui Hristos. Pe de altă parte, scopul lui Dumnezeu cu biserica este să îi fie martor până la margine pământului, așa cum anticipam puțin mai devreme, da? Așa a spus, eu vă voi da o putere și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la margine pământului, și noi suntem poporul care trebuie să ducă Evanghelia, mesajul mântuirii, până la margine pământului. Se poate vorbi despre mai multe scopuri, ca să zic așa, pentru că nu doar unul singur este scopul pe care Dumnezeu l-a avut cu biserica, dar cred că astea sunt printre cele mai importante.
Și o ultimă întrebare, care este avantajul ca cineva să facă parte din Biserica lui Hristos, Biserica adevărată, Biserica celor născuți din nou, Biserica celor care se închină lui Dumnezeu, se închină Creatorului, lui Dumnezeu Tatăl, în numele Fiului, prin Duhul Sfânt, atât, nu se închină creaturilor. Deci care este, de ce cineva, poate, care urmărește această emisiune s-ar gândi de ce ar trebui să fac parte dintr-o astfel de, nu-i putem spune organizație, de instituție? De ce să fac parte dintr-o biserică? Care este câștigul, așa, în termeni foarte pe
Vorbim
urmă?
aici despre Biserica Universală, despre trupul lui Hristos și vorbim despre Biserica Locală, da? Fără Biserica Locală e greu să te descurci, da? E greu să te descurci, să nu ai mediul acela în care să crești din punct de vedere spiritual, și există în zilele noastre aproape o mișcare care prinde din ce în ce mai bine, că fiecare credincios poate să-și trăiască viața lui de credință în mod individual, n-are nevoie de nimeni, n-are nevoie de păstor, n-are nevoie de biserică, n-are nevoie de părtășie, este el și Dumnezeu. E o concepție complet greșită, da?
E o
Ei,
mișcare foarte tristă, foarte
da.
tristă.
Să spunem că te-ai descurca, deși, încă o dată, e greu, înspre imposibil, însă să nu faci parte din Biserica lui Hristos, trupul lui, Biserica Universală, este imposibil, da? Ciprian, unul dintre teologii din vechime, din perioada patristică, spunea că nu există mântuire în afara bisericii. El se referea că nu există mântuire în afara bisericii locale, a bisericii catolice în speță, biserica instituțională, da? Dar realist vorbind, în afara bisericii lui Hristos, nu există mântuire, cel puțin pentru cei dintre neamuri pentru care Dumnezeu a lăsat biserica în ființă. E vital să facă parte din acest organism al lui Hristos. Nu organizația pământească neapărat, ci organismul viu al lui Hristos.
La final v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și mă gândesc la cei care au urmărit această discuție și care, cum spuneați, nu sunt atrași de nicio biserică și vorbim în termen de atracție, adică nu este un spectacol care să te atragă, nu este ceva de entertainment, nu, dar care au urmărit această discuție și în sufletul cărora Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a aprins o lumină acolo. Și mi-aș dori să se întoarcă și la Dumnezeu și la biserică. V-aș ruga să înălțați o rugăciune.
Sigur, cu bucurie. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul tău prea iubit, ne închinăm cu smerenie înaintea ta și din toată inima îți mulțumim pentru jertfa lui Hristos, îți mulțumim pentru moartea și învierea Lui. Îți mulțumim că datorită Lui avem păcatele iertate și din păcătoși am fost transformați în copii ai tăi. Mulțumim pentru Duhul Sfânt pe care l-ai trimis în lume, ca să ne convingă de păcat, de neprihănire, de judecată. Mulțumim că El este Cel care ne călăuzește în tot adevărul. El arată înspre Hristos și ne ajută să-L glorificăm pe Hristos prin viața noastră, prin ceea ce spunem și prin ceea ce facem. Mulțumim că El mijlocește înaintea Ta cu suspine negreite atunci când noi suntem slabi. Și, Doamne, ne rugăm acum să ne faci ascultători de Tine și de Duhul Tău cel Sfânt, să ne faci conștienți că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt, să căutăm să trăim în curăție, în așa fel încât să nu-L dezonorăm pe Duhul Sfânt, să nu te dezonorăm pe Tine. Mă rog acum, Doamne, pentru cei care stau departe de biserică, să-i întorci cu fața către Tine, să-i întorci în biserica locală, să faci biserica locală un mediu adecvat pentru creșterea lor spirituală. Și ne rugăm, Doamne, ca împreună să creștem înspre gloria numelui Tău, înspre maturizarea noastră spirituală, ca atunci când ne vom întâlni cu Tine față în față, să nu ni se umple fața de rușine, ci să fim bucuroși că stăm în fața Ta. Mulțumim că ai adus biserica în ființă, ca noi să facem parte din ea. Mulțumim pentru acest trup universal al Domnului Iisus Hristos, din care și noi facem parte și la care am fost alipiți prin lucrarea Duhului Sfânt. Te binecuvântăm și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi pastorul Bebe Ceaușu, am discutat despre sărbătoarea de Rusalii, despre pogorârea Duhului Sfânt, nașterea Bisericii, cu bucurie pentru toți cei care au experimentat prezența Duhului Sfânt în viața lor și cu încurajarea pentru cei care n-au experimentat încă această bucurie a părtășiei cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin Domnul Iisus Hristos, cu încurajarea pentru ei să se pună chiar acum pe genunchi, să spună, Doamne, vreau și eu să fiu al tău. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.